Россия думасына сайлау үшін қайтарылған электрон тауыш беру машиналары сайлау күні келіп жетерек кіне Татарстандағы ауылларға таратыла башлаған. Районнардағы сайлау комиссиясы рәйісләре ул машиналар білән халық та сайлау комиссиялары ағзалары өзләре де ішлей білмей деп әйтә. Бұл машиналарның хәремләшуләргә мөмкинлік беруі турында Наил Алан сөйлей.
Татарстанның Баулы районындағы биш ауыл халқы бу 1-2 күн ішіндә бигрәк тә қорқуға қалған. Солих, Хансвер, Николашкина, Фаминовка, Ташлы кешеләре 4 декабрь көнне булачақ сайлауда райондағы башка ауыллардан айырмалы буларақ, қағаз тутырып түгел, ә электрон юл белән тауыш бирергә тиеш.
Все в удивлении, тогда пошли без алимина, а лабитали курмяка, не было, мы устанавливаем все установки. Сегодня еще только вот установим, завтра будем комиссию обучать.
Деп білдірді Баулы районы сайлау комиссиясы рәйісі Римма Султанова. Бұ хақта ол Азатлық радиосына сайлауға 3 күн қала 1 декабр күні хабар етті. Баулы республиканың күньяк күншығышындағы Қазанға иң ерақ район. Башқыртстанның Туймазы һәм Октябрьский районнары белән шектәш ол. Әлеге біз санап өткен ауылларны да Қазаннан ерақ деп тұрмағаннар электрон тауыш беру машиналары жібергәннәр. Әммә уақытында түгел, ә күні келіп тірелгәш кенә. Татарстанның үзәк сайлау комитеты рәйісі Анатолий Фомин 8 ноябрьдә үк авылларга электрон сайлау терминалларын урнаштыра башлыйлар дип хисап тоткан иде. Әлеге машиналар Баулыга 22 ноябрьдә генә килеп җиткән. Әмма шунда ук авылларга таратып андагы комиссия әгъзаларын һәм авыл халкын өйрәтергә тотынмаганнар, ә юзак белән бикләп куйганнар.
У нас все везде участки в домах культуры. Что такое дома культуры?
Безнең авылларда сайлау урыннары бөтенесе дә мәдәният йортларына урнашкан. Аларның ишекләрен типсәң ишекләр ачылып китә, тәрәзәләренә төртсәң ансы да ачыла. Ә һәр бер җиһаз 600 мең сум тора.
Откроется. А это каждая установка стоит 600 тысяч.
Ди Султанова. Халық электрон юл белән тауыш бирә дип шапырыныр өчен һәрберсе 600 мең сумлык терминалларны Султанова сүзләренчә типсәң ишек ачылып китә торган мәдәният йортлы авылларга тарату нигә кирәк булды икән. Ул акчаларны хакимияттәге Бердәм Русия җитәкчеләре әнә шул ишекләре калтырап торган мәдәният йортларын төзекләндерер өчен бирсә, әйбәтерәк булмас иде микән. Фомин әйтүенчә, аларны урнаштыру өчен генә дә бөтен республикага 73 миллион сум акча тотылачак. Татарстанда 146 авылга бу машиналар куелачак. Инде Казанга якынрак районга килсәк тә, нәкъ шундый ук хәл икән. Балташ районы сайлау комиссиясе рәисе Рауил Кәримов сүзләренчә, анда да зур булмаган биш авылга алан, Әтнә, Югары Субаш, Иске Кышкәт һәм Урта Кышкәткә әлеге машиналарны җомга көнне генә урнаштыра башлаганнар.
Авыл халкы әлегә күрмәде, әлегә аларга бу җиткерелде, масса мәгълүмәт чараларыннан буенча инде һәм участкага комиссия плакатлар бар. Плакатлар инде тора бу әгер турында ала, шуннан таныша алалар һәм танышканнар инде кызыксынган кешеләр.
Кәримов сүзләренчә, әлеге яңалыкны кертү өчен зур булмаган авыллар сайлап алынган. Аларның һәрберсендә уртача 400-ләп сайлаучы бар ди ул. Ә Баулы районында тагын да кишерәк авыллар сайланган. Султанова кайбер авылларда сайлаучылар саны 200-дән әз генә артыграк дип әйтә. Билгеле булганча, зур авылларга яңа технологияләр тизрәк үтеп керә. Аларда интернет та яхшырак эшләй. Ә кишерәк авыллар гадәттә электрон яңалыкларыннан арттарак кала. Мөгаен Татарстан Үзәк сайлау комитеты махсус шундый техника белән яхшы ук таныш булмаган авылларны сайлап алганда. Ни әйтсәң дә, бу сайлауда техниканы яхшы белүгә караганда гади халыкның белми торуы яхшырак мөгаен. Сайлаганда булышам дип хакимияттәгеләр өчен кулай булган Бердәм Русия төймәсенә басып җибәрергә мөмкинлекләр дә булачак. Аннан башка фиркаларның барсы да әллә кайлардагы зур булмаган әлеге машиналар куелган авыл ларга үзләренең күзәтүчләрен дә җибәреп битермәскә мөмкин. Сайлаган вакытта ярдәм итеп торучылар булачагын Кәримов та кире какмый.
Анда билгеләнгән комиссия шунларга операторлар бар, ничә кеше. Шулар аларга күрсәтә, ничә эшләргә, ну, алар тавышлыгында, алар кыйда тора, карап тормыйлар, кем өчен тавышлыгында. Сорау бар, сорау бар, шунда була аның тиге, экран инде.
Кәримов сүзләрен шәйендә хәйран гына олы яшьтәге берәр апа машинадагы билгеләнгән урыннарга дөрес басмыйча ялгышса, тагын ярдәм сорап, теге операторларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булачак. Мондый хәлләр була калса, сайлаучы күңеленә бик хуш килеп бетмәгән фиркага тавыш бирдерү мөмкинлеген дә калдыра. Гадәттә хакимият сайлау өчен җаваплы урыннарга үзенә ышанычлы кешеләрне бердәм Русия тарафдарларын гына билгеләргә тырыша. Рауил Кәримов сүзләренчә, өйрәнү өчен ике уенчык машина, ягъни тренажер сайлау булган төп бүлмәгә түгел, ә мәдәният йорты фойесына куелачак. Теләгәннәр шимбә көнне үк анда килеп өйрәнә тора ала. Авыл халкының өчен тавык та чүпләп бетерә алмаганы көн кебек ачык. Шимбә өйрәнә торырга килүчеләр булырмы? Да сорау тудыра. Сайлау көнне исә ул тренажер машиналар янында авыл хакимияте җитәкчеләре дә йөрергә мөмкин. Билгеле булганча, яңалык янында алар үзләрен күрсәтергә ярата. Моңа кадәр булган сайлаулар түрәләрнең хакимият фиркасына каршы тавыш бирдермәс өчен кулларыннан килгәннең барсында эшләгәнен күрсәткән иде. Әгәр түрә авыл кешесенең бердәм Русиягә түгел, ә башка фиркага тавыш биргәнен сизсә, көттә тор, киләсе елга печәнсез дә һәм башка ташламаларсыз да калачаксың. Рауил Хакимов сайлауга әзерлек эшләре һәм тавыш биргәндә халыкны күбрәк китерү хакимияттәге түрәләрнең контролендә булуын әйтте. Гадәттә авыл җирендә сайлауга бармый калучылар бик сирәк була. Үеннән чыгарга тырышмаган өлкән яшьтәге әби-бабайлар да матур киемнәрен киеп халык арасында күренергә тырыша. Әгәр алар электән калган күңелләренә хуш килгән гадәт белән кызым бу машиналарыгызны белмим, кая теге тамга птичка куя торган кагазыгыз генә юкмыни соң дип машина янына барырга теләмәсә.
Нам так сказали, посадите ее, напоите чаем, укатите блинами.
Сезгә андыйларны урындыкка утыртып чәйләр эчерегез, коймаклар белән сыйлагыз, һәм шул вакытта тормыш яхшы якка үзгәрә дип сөйләгез, курыкмагыз дип әйтегез, һәм кабат аны тренажерга алып килегез дип әйттеләр.
Опять тренажер подведите. Шулай дидләрем, шулай будем работать.
Ди Солтанова. Ул әлеге электрон машиналарның ватылу мөмкинлегендә кире какмый. Алар ватыла калса дип алдан ук әзерләп куелган бюллетеньнәрдә булачак. Халыкның бер өлеше машина аша сайлагач, ул сафтан чыкса нишләрләр? Теге сайлаганнарны тагын бер кат җыеп алып китереп, кагаз биреп сайлатырлармы? Бу сорау да ачык кала. Авыл кешеләре бердәм Русиядән кала башка фиркаләргә тавыш бирә башласа, машина куштырнаклар эчендә әйткәндә ватылырга да мөмкин. Ул очракта алдан әзерләнгән бюллетеньнәр ходка китәчәк инде. Фамин Татарстанда 4 декабрь көнне 40 мең сайлаучы электрон юл белән тавыш бирәчәк дип белдерде. Бу аз сан түгел. Русияның алга киткән дип макталып йөрүче төрле проектлар өчен зур-зур акчалар алучы төбәге Татарстанда халыкның бердәм Русиягә артык исе китмәве сизелсә, хакимият фиркасы агъзалары булган җитәкчеләрнең йөзләренә кызыллык та килергә мөмкин. Макталган Татарстанда Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда оппозициядәге фиркаларның күбрәк тавыш җыюы Мәскәүгә дә файдага түгел. Шуңа күрә хакимият якшәмбе көнне булачак сайлауда алдашуларга административ ресурсларны куллануга күбрәк мөмкинлек булсын өчен әлеге электрон машиналарны зур булмаган, күбрәк өлкәннәр яшәгән һәм замана технологияләреннән ераграк торган авылларга таратканда инде. Зур кала һәм район үзәкләре гадәттәгечә бюллетеньнәр белән сайлаячак. Әлеге ысул белән тавыш биргәндә дә әүеш-тәүешләргә зур мөмкинлекләр булганы беркемгә дә сер түгел. Русия матбугаты бу хакта күп язды.
Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.